Eksodi, kapitulli 38. Pastaj bëri altarin e holokaustëve prej drurit të akacjes, i gjatë 5 kubit dhe i gjerë po 5 kubit. Ishte 4 orë dhe i lartë 3 kubit. Në të 4 qoshet e ti bëri disa brirë, që përbëni një të tërë me të dhe e veshi me bronzë. Bëri, gjithashtu, të gjitha përdorëse të altarit, enët për hirin, lopatët e vogla, legenët, mashat dhe mangalet, të gjitha veglat e ti i bëri prej bronzi. Dhe bëri për altari një grill prej bronzi në formën e një rjetë në kornizën, në pjesën e poshme në mënyrë që rjeta të ndodhe në gjysmën e lartësisë së altarit. Derdhi 4 unaza për të 4 cepat e grillës prej bronzi, me qëllim që të kalonin shtizat. Pastaj i bëri shtizat prej drurit të akacjes dhe i veshi me bronzë. Pas kësaj, i takoj shtizat në për unazat që ndodheshin anëve të altarit, me të cila do të mbarte, e ndërtoj me dërrasa dhe bosh nga brenda. Pastaj bëri legenin prej bronzi dhe bazën e ti prej bronzi, duke përdorur pasqyrat e grave që vinin për të bërë shërbime në hyrje të çadrës së mbledhjes. Pastaj bëri oborrin, nga ana e Negevit, në drejtim të jugut, perdet e oborrit ishin prej lirit të holtë përdredhur dhe me një gjatësi prej 100 kubitësh, dhe kishin 20 shtyllat e tyre dhe 20 bazat e tyre prej bronzi. Gremçat e shtyllave dhe shtizat e tyre ishin prej argjendi. Në krahun verior kishte 100 kubit perde me 20 shtyllat e tyre dhe 20 bazat e tyre prej bronzi. Gremçat e shtyllave dhe shtizat e tyre ishin prej argjendi. Në krahun perëndimor kishte 50 kubit perde me 10 shtyllat dhe 10 bazat e tyre. Gremçat e shtyllave dhe shtizat e tyre ishin prej argjendi. Përpara, nga ana e lindjes, kishte 50 kubit. Nga njëri krah kishte 50 kubit perde me 3 shtylla dhe 3 bazat e tyre. Dhe nga ana tjetër, si këtë jashtë dhe matan portës së hyrjes në oborr, kishte 15 kubit perde me 3 shtylla dhe 3 bazat e tyre. Të gjitha perdet rreth oborrit ishin prej lirë të holtë përdredhur. Bazat e shtyllave ishin prej bronzi, gremçat e shtyllave dhe shtizat e tyre ishin prej argjendi, kapitelet e shtyllave ishin të veshura me argjend dhe të gjitha shtyllat e oborrit ishin të lidhura me disa shtiza argjendi. Perdja për hyrje në oborr ishte e qëndisur me fill ngjyrvjollce, të purpur dhe të kuqe të ndezur dhe me litë të përdredhur. Kishte një gjatësi prej 20 kubitësh, një lartësi prej 5 kubitësh dhe korrespondonte me perdet e oborrit. Kishte 4 shtylla me 4 bazat e tyre prej bronzi. Kremçat e tyre ishin prej argjendi dhe kapitelet e tyre dhe shtizat e tyre ishin të veshura me argjend. Të gjitha kunjat e tabernakulit dhe të rrethojës së oborrit ishin prej bronzi. Kjo është lista e sendeve të tabernakulit të dëshmisë, që u renditën në urdhër të Mojsiut për shërbimin e levitëve në ndretimin e Ithamarit, birit të priftit të Aron. Becaleli, biri Urit, biri Hurit, nga fisi Judës, bëri të gjitha ato që i kishte urdhëruar Zoti Mojsiut, duke pasur me vete Oholiabin, birin e Ahisamakut, nga fisi Danit, gvendës, vizatues dhe qëndistar i stofave ngjyrvjollcë, të purpura, të kuqe të ndezur dhe prej lirit të hollë. Gjithari i përdorë për të gjitha punimet për vendin e shenjtë, do me thënë ari ofertave, që 29 talente dhe 730 cikla, si pas ciklit të shenjtërores. Dhe argjendi, që umblodh me rastin e regjistrimit të asambles, ishte 100 talente dhe 1775 cikla, si pas ciklit të shenjtërores. Një beka për frym, do me thënë një gjysmë cikli, si pas ciklit të shenjtërores. Për çdo burr që e ka të regjistrimi, nga mosha 20 vjeç e lartë, pra 603.550 burra. 100 talentë prej argjendi shërbimin për të shkrirë bazat e shenjtërores dhe bazat e velit. 100 baza për 100 talentet, 1 talent për bazë. Dhe me 1775 sikla, a i bëri gremçat për shtyllat, i veshi kapitelet e tyre dhe bëri shtizat për shtyllat. Bronzi ofertave arrinte në 70 talente dhe 2400 sikla. Dhe me këtë ai bëri bazat e hyrjes së çadrës së mbledhjes, altarin prej bronzi dhe grilën e tij dhe të gjitha rendite altarit, bazat e oborrit, bazat e hyrjes në oborr, të gjitha kunjat e tabernakulit dhe të gjitha kunjat e rrethimit të oborrit.